Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være I fengsel. Når du bare omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
En podcast fra Podplay.
Det irriterte henne grenseløst når folk sa at hun hadde mistet datteren sin. Mistet? Som om det var hennes skyld. Som om det I det hele tatt var mulig. Heldigvis hadde hun sinne. Det livnærte henne. Holdt henne I gang. Men så kom sommeren, og da tapte hun. Det fantes ingen forståelse som kunne forberede henne på dette. Klokka ble 8 på kvelden, og lyset litt mer blåaktig. Hun satt I sofaen og stirret ned I et ukeblad. Følelsen av at hun hadde glemt noe kom krypende. Hun skulle jo hente datteren. Hun skyndte seg ut inngangsdøra og så seg rundt etter henne. Bare for å bli etterlatt med den brutale tomheten der på dørstokken. Det var ikke noen datter å hente I hagen. Hun fantes ikke lenger. Ingen hadde funnet henne. Ingen ville finne henne. Hun var borte. Men det folk ikke forsto, var at hun måtte ikke se henne I live igjen. Det hadde hun lagt fra seg for lenge siden. Hun ville bare se henne, vite at hun fantes selv om hun var død. Og så ville hun begrave den lille kroppen, og våke over henne hver dag, spesielt klokka 8. Klokka ble 8 på kvelden, og lyset litt mer blåaktig. En mann går inn I terapirommet på Seter sykehus I Sverige. Han har mistet tellingen på hvor mange ganger han har vært I dette rommet. Kanskje 40 ganger. Kanskje 70. Han liker oppmerksomheten han får fra psykologen. Føles godt å bli lyttet til. Han begynner å snakke, og psykologen begynner å lytte. I løpet av denne timen skal han innrømme drapet på en norsk jente. Med tiden blir han dømt og fengslet for dette drapet. Det bare ett problem. Han har ikke gjort det. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Hei på deg, Jonas.
Hei på deg. Du jo neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja da.
Og apropos rettspsykolog.
Ja.
I dag skal vi snakke om Thomas Quick.
Ja, dette kan jo nesten ikke bli bedre
Nei.
For rettspsykologen.
Det kan jo ikke det. Eller kanskje Sture Bergvall.
Sture Bergvall.
Det jo beskrevet som... den mest interessante saken fra et rettspsykologisk perspektiv.
Mm.
Og jeg så spent, fordi jeg skjønner ikke hvilken diagnose han har.
Vi får se hva vi kommer frem til da.
Ja.
Sånn. Vi får begynne I en ende, og så nøste oss opp til en slutt som kanskje blir overraskende for noen.
Enig. Mm. Aller først litt mer om Sture Bergvall. Sture Ragnar Bergvall ble født 26. April 1950 I Korsnes utenfor Falun, Sverige. Han vokste opp med en mor og en far og flere søsken. Bergvall debuterte tidlig med fysiske og psykiske lidelser I barndommen, og gjennom ungdommen misbrukte han alkohol, narkotika og vanlige legemidler. Som 20-åring forgrep Bergvall seg på 4 gutter på en institusjon hvor han selv jobbet som pleier mot slutten av 60-tallet. Ekspertene mente han var sadistisk pedofil, og han ble dømt til lukket psykiatrisk behandling. Da han slapp ut, prøvde han å rane en bank for å finansiere misbruket sitt. Men han ble tatt, og ble på ny dømt til tvungen rettspsykiatrisk behandling I 1990 på Seter sykehus. Her skulle han sone sin dom og få hjelp. Det var også her han skaffet navnet til sitt alter ego, Thomas Quick. Et navn han skulle bære I 8 år. Under terapi fortalte han psykologene og legene om en grusom barndom, hvor begge foreldrene forgrep seg på han, og hans lillebror ble drept. Så begynte han å fortelle om drap han hadde begått. Han tilsto totalt 39 drap, det ene mer bestialsk enn det andre. Han ble raskt til Skandinavias verste seriemorder og en av verdens mest unike. Han drepte på nærmest alle tenkelige måter, og offrene hans kunne være hvem som helst. og han opererte over et stort geografisk område som strakk seg over to land. Det fantes heller ingen tekniske bevis, kun hans tilståelser. I perioden 1994 til 2000 ble han dømt for 8 drap, blant annet på norske Therese Johannessen, Trine Jensen og Gry Storvik. I 2008 trakk Thomas Quick alle tilståelsene, og ble senere frikjent for alle forholdene, den siste så sent som i november 2013. Våren 2014 slapp Bergvall ut fra sykehuset i Seter, men først ett år etter ble dommen opphevet. Han hevdet at nå var Thomas Quick død og begravet. Han hadde da sonet i til sammen 23 år. I dag er Sture Bergvall en fri mann. Drapet på de tre norske jentene, Johannessen, Jensen og Storvik, er aldri blitt oppklart. Ok.
Ja, hvilken ende skal vi begynne i?
Hvilken ende skal vi begynne i? Jeg tenker, vi sparer litt på det han, når han begynner å prate om overgrep fra foreldrene sine og sånn.
Ja, bare begynn der du ønsker å begynne, du, Jonas.
Ja, vi har snakket litt om å vokse opp med religiøse foreldre før.
Mm.
Vi har snakket litt om å vokse opp som annerledes.
Mm.
Men vi har ikke snakket så mye om kombinasjonen av de to. Jeg tenkte på Sture Bergvall, han vokser opp med foreldre som er pinsevenner.
Ja.
Og så finner han veldig tidlig ut at han er homofil.
Mm.
Nå vet jo ikke jeg hva som feiler Sture Bergvall. Men så tenkte jeg, hvis du er en person som i utgangspunktet har anlegg for en psykisk lidelse, så må et dilemma, sånn som for eksempel, hvis du kommer ut i familien din da, og er deg selv, så blir du utstøtt fra på en måte alle som er glad i deg.
Mm.
Det må innføre et enormt stresselement i livet ditt.
Det er det uansett om du kommer ut som homofil eller lesbisk, eller om du beskriver deg som annerledes enn det andre. Altså det er utstøtelsen her fra familien som fører til at du blir syk.
Ja.
Og det er jo egentlig nesten som et overgrep fra familien din, hvor du mister alle dine nære. Vi vet jo ikke om det skjedde med Sture Bergvall, om de utstøtte han og om han da ikke fikk lov til å være i familien lenger eller i miljøet. Jeg tror jeg har funnet en eller annen plass at han selv assosierte ikke så veldig til det religiøse og det kristne.
Nei.
Så han, kanskje det egentlig ikke var så vanskelig for han, men hvis han ikke ble akseptert som homofil av familien, så er det vanskelig.
Ja, for jeg tenker på
og han vokste også opp i en tid hvor det å komme ut som homofil var jo mye, mye vanskeligere enn det der i dag.
Ja.
At han tør å komme ut med det i det hele tatt, er jo egentlig beundringsverdig på den tida.
Ja, for jeg tenker på, hvis jeg husker riktig fra psykologistudiet mitt, så er det vel sånn at stress er en av de største triggerne for ganske mange psykologiske
lidelser. Ja, det utløser, altså stress er utløsende, og så er det jo da, hva har du med deg av sårbarhet for eksempel?
Ja, ok, og så han begynner tidlig å ta dop, og så ruser han seg på løsemidler.
Ja.
Her må jeg bare få konkretisert løsemidler.
Ja, alkohol er et løsemiddel.
Ok, det er det.
Du må drikke veldig mye alkohol i veldig mange år før hjernen din på en måte skal få en løsemiddelskade av alkoholinntak.
Ja.
Det går betraktelig fortere hvis du sniffer lim for eksempel i ungdomstida. Lim er også et løsemiddel.
Ja.
Og på den tida her, på 60-70-tallet for eksempel, så var jo lim lett å få tak i butikken.
Ja.
Det var et billig rusmiddel, og det var svært skadelig.
Ja.
Så da får du raskt hukommelsesproblemer, læringsproblemer, konsentrasjonsproblemer, og vanskeligheter med å fungere som du gjør når du ruser deg.
Ok, han blir jo sammen med sjefen sin, som er en del eldre han, og innleder sin første seksuelle relasjon, mens han fortsatt selv er ganske ung. Og så tar den sjefen selvmord. Så han har jo ikke liksom flaksen i livet med seg.
Med kjærligheten da.
Nei.
Nei.
Da tenkte jeg på, vi snakket jo litt om stress fra før, men det er jo noe med det å bli forlatt av din første kjærlighet, og kanskje også den første personen du har fått lov å være deg selv med.
Deg selv med,
ja.
Mm. Og hvorfor tok vedkommende selvmord? Det handlet det om den homofile legningen.
Det kommer ikke fram.
Nei, for det kan jo også ha betydning for Sture Bergvall, tenker jeg, på hvordan han forholder seg til å miste den personen. Da.
Ja.
Et annet element kan jo ha vært at vedkommende var syk, for eksempel, og alvorlig deprimert og tok livet sitt, og da er det jo vanskelig å være den som er pårørende, og hvis du i utgangspunktet er litt sårbar, så er jo det en betydelig stressfaktor. Ja. Ikke bare at du mister partneren din, men at de også da gjør det på den måten.
Mm.
For da kjenner man jo på at man voldsomt forlatt, og betyr ingenting, og kanskje ikke betyder noe for denne personen.
Ja, jeg hørte en teori, som jeg skal sjekke med deg.
Ja, kjør på.
Fordi etter det, så begynner han selv å forgripe seg på unge gutter.
Mm.
Og da var det... Jeg husker ikke om det var en psykolog eller hvem det var, som mente at dette var hans måte å på en måte speile forholdet sitt til sjefen.
Mm.
Men han var nå blitt så gammel at han kunne ikke lenger være den unge personen i det forholdet. Mm. Så han måtte på en måte være den dominante i forholdet da, og så forgripe seg på
barn.
Ja,
hvis vi ser på grunnlaget for pedofili, så ville jeg ikke tro på den snuinga.
Nei.
Altså, kommer an på om du kaller det en forstyrrelse eller en legning. Den distinksjonen strides det om pedofili er en legning på samme måte som homofili, lesbiskhet, transseksualitet, eller om det er en forstyrrelse.
Mm.
Hvis det er en forstyrrelse i din seksuelle identitet, så kan vi behandle det.
Ja, jeg skjønner.
Altså, vi tenker at det er et behandlingspotensiale.
Ja.
Historisk sett så får vi ikke til å behandle pedofili. I Norge så har vi prøvd oss på noen sånn type gruppeterapi på samme måte som de gjør med personlighetsforstyrret mennesker, og det har ingen effekt.
Kan gå litt inn på hvordan man gjør det?
Nei, altså en vanlig gruppeterapi handler jo om at du skal gjøre om på tankesettet ditt, lære deg å forholde deg annerledes, og det eneste vi kan gjøre er å lære å styre impulser sånn at ikke du gjør flere overgrep mot barn.
Ja.
Men det vet vi jo også er veldig vanskelig. Og så er det den dynamikken i en gruppeterapi, særlig også da for de som har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, og hvis de da har en pedofili i tillegg, så viser det seg litt at de i terapi lærer av de andre.
Ja, ikke sant?
Ja. For hvis man da åpner opp om hva man har gjort og hvordan man har gjort, så sitter man der og egentlig lærer noen teknikker for hvordan man skal gjøre dette her på nytt igjen. Da.
Ja.
Hvilket jo ikke blir en virksom terapi i det hele tatt. Det forsterker jo bare det du har.
Ja.
Så jeg er nok litt redd for at flere heller mot at det er en legning, som du da bare må lære å kontrollere, og at vi må ha gode nok kontrollmekanismer til å hindre deg til å utføre det videre.
Ja.
For de ofte ikke har... Altså, du som er heterofil, du klarer jo på en måte ikke å styre dine seksuelle lyster overfor en kjæreste, for eksempel. Og du har ikke lyst til å styre de heller.
Nei.
Nei. Og hvis noen fortalte deg at nå får du ikke lov å ha sex med kjæresten din lenger, fordi at det er å anses som et overgrep, i ditt hode så er jo ikke det et overgrep.
Nei.
Nei. Og det er vel litt på samme måte hos en pedofil. For det er seksuelle lyster, og de blir seksuelt stimulert av ofte prepubertale.
Ja.
Altså de som ikke har kommet i puberteten enda.
Ja, for jeg tenkte at motargumentet der vil jo være at jeg klarer jo å styre de seksuelle impulsene mine, for eksempel overfor damer som ikke
er kan gi meg damer.
Som ikke gir meg samtykke, for eksempel.
Ja.
Ikke sant? Men det er kanskje problemet med barn da, at de faktisk ikke er i en posisjon til å gi samtykke.
De er jo ikke i posisjon til å gi samtykke, og det er jo et makt-avmaktsforhold som er helt annerledes enn når det er to voksne mennesker.
Ja. Men vi flytter oss videre.
Ja.
Ok, fordi, ikke så langt videre da, riktig nok, fordi han får jobb på sykehus, der møter han en 7 år gammel gutt, som han prøver å forgripe seg på, og så begynner den gutten å skrike, og så begynner han å kvele ham.
Mm.
For han vil at han skal være stille, men så begynner det å piple blod, altså den gutten begynner å blø på hendene hans, og da får han jo panikk og slipper han, og gutten løper ut, og så rømmer han.
Mm.
To ting jeg lurer på. Han ser jo blodet, og da slipper han. Det er litt utypisk folk vi har snakket om før, fordi ofte så føler jeg at oppbygningen ligner en del på Sture Bergwall.
Mm. Gjør det.
Ja, det er løsemidler, det er... Kanskje litt vanskelig barndom, han var litt utstøtt når han var liten, ikke sant, sånne ting, tidlig pedofili, litt sånn sadisme, og så dreper de. Men han slipper jo. Han får panikk, han slipper, og han løper.
Han er jo ikke noen drapsmann.
Nei, ikke sant? For han har ikke den, han tenner ikke på vold, Sture Bergwall.
Virker ikke sånn?
Nei.
Nei.
Men han blir jo arrestert.
Mm.
Den gutten klarer jo å peke han ut fra en lineup, han blir arrestert, og så innrømmer han jo faktisk selv at han har begått mange andre overgrep, og så vil de putte han i fengsel, men så klarer han å snakke seg inn på psykisk avdeling.
Men hvis du er sadistisk pedofil, da, så er det vanskelig å dømme deg til ordinær fengselsstraff.
Fordi risikoen for livet ditt så høy, eller?
Ja, og du, når du får en fengselsstraff,
ja.
Så får du den begrenset til 4 år, for eksempel.
Ja.
Og da blir du slippet ut.
Ja.
Ja. Mens hvis du blir dømt til tvungen behandling,
ja.
Så er det i og for seg tidsubestemt.
Ja, du sitter til du ferdig behandlet, på en måte.
Du sitter til en psykolog eller, ja. Vurderer, eller psykiater vurderer at nå det ikke fare for gjentagelse. Og du dømmes også på grunn av et samfunnsvern. Det ikke bare at du skal ha en straff for det du har gjort, men det også for å verne samfunnet der ute, for ja. At du skal påføre dette samfunnet mer vold og smerte.
Ja.
I Norge så det sånn at den går for 3 år av gangen.
3 år av gangen?
Ja. Da må du inn og bli vurdert på nytt,
ja.
Og så kommer det nye rettspsykologer og rettspsykiatere og gjør en ny vurdering, hvor man da sier at risikoen for gjentagelse fortsatt like stor,
ja.
Og så skal du inn i rettssystemet på nytt igjen.
I 3 år?
Ja, ja det varer i 3 år, den, ja. Den dommen som du da får til behandling.
Ja.
Når det gått 3 år, så skal du opp i retten på nytt igjen. Ja. Så i teorien så kan du da få videreført den dommen om igjen og om igjen og om igjen og om igjen.
Ja,
og egentlig sitte på livstid da, under de rammene som retten har sagt.
Men litt sånn rart at du ikke bare kan få en permanent dom da? Okay.
Det går ikke.
Nei, nei.
Sånn ikke rettssystemet vårt. Det skal opp til vurdering.
Jeg skjønner.
For du kan jo
ja.
Ha endret deg.
Ja, fordi en som faktisk endrer seg, tydeligvis, og som slipper ut, det jo Sture Bergwall.
Ja, det det.
Han slipper ut av fengsel, virker som han har livet på stell. Han begynner å studere. Her den voldelige outlieren som jeg har lyst til å diskutere med deg. Dette synes jeg litt rart. Han på en fest, møter en mann som heter Lennart. De drar hjem til Lennart. De begynner å kysse på sofaen, så sier Lennart, jeg må bare gå og ordne meg. Han går på badet. Da sniker Sture Bergwall seg inn på kjøkkenet, henter en kniv, og når Lennart kommer ut igjen, så overfaller han og stikker han mange ganger i ryggen og magen. Lennart overlever, identifiserer Sture Bergwall, og han blir nok en gang sendt på psykisk avdeling. Mm. Men dette overfallet, det synes jeg litt rart.
Ja, vi vet jo ikke så veldig mye om omstendighetene rundt da.
Nei.
Det kan jo være det at Sture Bergwall i den situasjonen egentlig følte seg veldig avvist.
Ja, det kan hende.
Ja. Og at det litt den samme situasjonen som når han kvelte den gutten, at han var redd for at han skulle bli sparket ut av denne leiligheten og faktisk ikke få det intime forholdet som han ønsket seg med denne studenten.
Ja.
Og når han da blir krenket og nok en gang på en måte står i fare for å bli kastet ut av en situasjon da, som han ønsket seg, så ser han ikke noe annen mulighet enn å skade da.
Men hvorfor tyr han til vold? Altså, ser ikke noe annen mulighet enn
seksuelle
å skade?
Seksuelle overgrep vold. Han har jo tydd til vold før. Seksuelle overgrep mot barn vold. Det definert som en voldelig handling.
Ja, 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 ja. Men Lennart jo ikke et barn.
Nei, Lennart men de andre barn. Han har forgrepet seg på jo barn.
Ja, de barn.
Og det vold.
Absolutt.
Så han har jo, du kan ikke si at ikke han har en tendens til vold.
Jeg enig,
men en annen type vold. Ja. Seksuell vold.
Ja, fordi
og da han som alle andre at han utvikler seg.
Ja, fordi, men som vi snakket om i sted, ikke sant? Det virker som om de overgrepene han gjør mot barn virker hovedsakelig liksom fokusert rundt den seksuelle delen.
Det gjør det.
Men her det en eskalering av volden, for plutselig det kniv inn i bildet, og det liksom...
Han jo ikke en psykisk frisk mann.
Nei.
Så det ikke alle handlingene hans, tror jeg, som kan forklares på rasjonelt vis.
Nei.
Så hvis det på en måte snappet litt for han da,
ja.
I den situasjonen hvor han ble veldig stresset og tenkte ja. At nå ble jeg kastet ut, nå går han fra meg, og det vil jeg ikke. Så nå skal jeg true han til å være her hos meg, og så tar han kniven da.
Ja, for dette det andre, bare for å ha det på det rene, jeg føler jeg ganske sikker på dette, men dette ikke noe planlagt overgrep.
Det virker irrasjonelt og impulsivt.
Ja, ikke sant? Og det gjør jo ganske mye med Sture Bergwall.
Mm.
Han klarer igjen å snakke seg ut av fengsel og inn på psykisk avdeling, så slipper han ut. Han åpner en tobaksbutikk sammen med broren sin. Der henger det masse barn utenfor. Han blir veldig god venn med en 11 år gammel gutt. For det første, hvordan kan foreldrene til den gutten la det skje? Det tenker jeg litt rart.
Ikke sikkert at de visste så veldig mye om det. Gutta hang utenfor butikken. Og,
jo, men han begynte å jobbe i butikken, og Sture Bergwall var jo flere ganger hjemme hos dem, og spiste middag.
Ja, men han var jo en snill onkel. Hvor mange sånne situasjoner tror du ikke der?
Ja.
en snill mann som kan ta vare på guttungen min, kan passe guttungen min når vi ikke hjemme, for eksempel. Han jo bare snill og god.
Ja, fordi...
Manipulerende og kynisk og kald og...
Jeg tenkte på filmen Cinema Paradiso. Har du sett den?
Ja, men ikke begynne å få meg til å si noe om handlinga, men jeg husker han kinofyren og den lille gutten oppe i kinosalen. Ja,
en ung gutt blir venn med en eldre, litt, ikke treig, men litt sånn tilbake fyr da.
Ja.
Og det en kjempesøt historie om vennskap.
Mm.
Og så leste jeg dette, og så tenkte jeg, nei. Mm.
Men kan være en søt historie om vennskap da?
Ja, fordi det litt dit jeg vil egentlig. Fordi Sture Bergvall beskriver dette som de lykkeligste årene I sitt liv.
Mm. Han hadde familie, må vite.
Og så går jo den butikken med broren går jo adundas, men da det moren til denne 11 år gamle gutten, som putter nye penger inn så de kan starte opp butikken på nytt.
Ja. Så han har jo fått den familien som kanskje slo hånda av han, selv om han da hadde en relasjon til broren sin, så jo kanskje disse her hans... omsorgspersoner da, at de blir modellene for en familie som han ikke har hatt.
Ja, og så tenker jeg at det noen her som mener at dette da Sture Bergvall som driver og groomer denne gutten.
Ja, det skal du ikke se bort ifra. Det jo et veldig vanlig fenomen hos pedofile, at de bruker tid på grooming.
Hva grooming?
Grooming betyr at du innynder deg over lang tid. Du har, det en planlagt handling fra A til Å.
Mm.
Og at du gir gaver, du charmerende, du snill, du bare en snill onkel, tar deg med på kino, hele tiden med det som formål, at det skal ende opp med sex.
Ja.
Jeg har hatt noen sånne saker, hvor det har vært grooming inn I bildet fra de var en 13-14 år, og når de da passerer 16, lavalderen, så har de da kommet så langt, at denne personen på 16 år da blir forelsket. For målet jo at de da skal bli forelsket I deg, sånn at du da kan ha sex. Så det grooming. De som driver med grooming vet jo veldig godt at vi har en seksuell lavalder.
Men så vidt jeg vet, så har ikke Sture Bergvall forgrepet seg på denne
gutten. Den 11-åringen, nei.
Og han, de altså, bor jo sammen frem til han blir... eller bor sammen, de flytter etter hvert sammen. Og når han 18 år, denne gutten, da lever de sammen, men da har butikken igjen gått dårlig. Foreldrene hans har skilt seg, ikke til Sture, men til denne gutten. De desperate etter penger, så de bestemmer seg for å rane bankmannen, den lokale bankmannen, som har en filial ved siden av deres butikk.
Men Jonas,
ja.
Han bor sammen med denne gutten.
Ja. Jeg
tror ingenting på at her har det ikke skjedd noe.
Du tror ikke det?
Ingenting. Whatsoever.
Men kan det ha vært et...
Denne gutten har et så, mest sannsynlig, et så sterkt lojalitetsforhold til Sture Bergvall at han ikke ville si noe om det. Masse skyld og skam.
Ja.
Mm. Han har levd sammen med en mann fra han var en liten gutt. Jeg tror ingenting på det. Hvis han var pedofil,
ja.
Så ville ikke Sture Bergvall klare å bo sammen med denne personen uten å få gripe seg på. Tror ikke det.
Mottatt.
Ja.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja,
kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Men så raner de den lokale bankmannen med julenissekostyme og dårlig finsk aksang.
Hva det med svenske aksanger og finske aksanger, altså?
Nei, de tenker at dette smart, da. Men de blir jo, han kjenner dem jo igjen med en gang. Og ringer politiet og sier det de som har gjort det, og de drar jo hjem.
Og finner julenissedrakta antagelig, da.
Ja, og finner jo dem med alle pengene.
Ikke sant?
Ja. Arrestert. Igjen klarer han å snakke seg inn på psykisk avdeling. Og så får han...
Eller han syk. At han ikke snakker seg inn på det, men at han faktisk syk da.
Ja, det kan hende at de bare sender han dit med en gang.
Mm. For han har jo en, mest sannsynlig en del diagnoser fra før.
Ja.
Og det kommer jo opp i rettslig sammenheng. Og da blir han ganske raskt vurdert ikke strafferettslig tilregnelig, og så sender de han på psykiatrisk.
Men hvis den diagnosen sadistisk pedofil, da synes jeg det rart at han får dagspass når han kommer på...
Det godt at psykisk helsevern har forandret, eller altså rettspsykiatrisk sikkerhet har forandret seg litt siden 90-tallet.
Ja. Men kan man få dagspass?
Få permisjoner, ja.
Ja, for han får et sånt pass som tillater han å dra hver dag.
Ja.
Så kan han dra hvor han vil, og så må han bare komme tilbake om kvelden.
Ja. Vi jobber ikke helt sånn, og du får ikke permisjoner utenfor sikkerhetsavdelingen hvis du da dømt til tvungen psykisk helsevern for eksempel. Så må du være inne på den psykiatriske avdelingen en god stund, og så etter hvert som du forholder deg til regler. Det jo en behandling.
Ja.
De skal på sikt tilbake til samfunnet.
Ja.
Ja. Så det vil si at de starter for eksempel i det små med dagspermisjoner.
Ja.
For å se om du forholder deg til å komme tilbake til riktig tid, at du ikke, veldig mange har jo ruset seg i farta, så at ikke de ruser seg når de ute for eksempel.
Mm.
Det blir ofte kontaktet NAV i forbindelse med arbeidstiltak, det blir tatt kontakt med kommune for å hjelpe deg med å få bolig, og så starter man en sånn prosess på tilbakeføring til samfunnet. Og ja. Da starter vi det små med dagspass, og så ser vi, eller dagspermisjoner. Så får du etter hvert helgepermisjon fram til for eksempel hjem til foreldrene dine eller noen nærpersoner. Klarer du å forholde deg innenfor rammene, eller begår du nye lovbrudd?
Ja.
Og hvis du da klarer å forholde deg i det, så sier vi at det en vellykka permisjon, og så kan du da stige i gradene, og så kan du øke permisjonen, ikke sant?
Ja.
Så man gjør en sånn type suksessiv tilnærming til samfunnet igjen da.
Det en slags test på en måte?
Det en test på om du klarer å forholde deg til de rammene som blir gitt til deg.
Ja.
Ja.
Ok, nå skal vi bevege oss inn i det jeg synes den mest spennende delen av denne saken.
Ja, jeg vil vente på det. Ja. Ja.
Nå kommer tilståelsene.
Ja.
Han sitter sammen med psykologene sine, så får han et sånn lurt smil om munnen, og så sier han, jeg lurer på hva dere ville tenkt hvis dere fikk vite at jeg hadde gjort noe skikkelig ille. Og så sier de, hva da? Og så sier han, det sier jeg bare til den ene legen på dette sykehuset som jeg alltid har hatt.
Mm.
Så kommer den legen, og så sier han, fra nå av så heter jeg Thomas Quick, og Quick det jo etternavnet til moren til Sture Bergwall. Og så sier han i tillegg, jeg har drept 18 mennesker.
Ja.
Og da tenker jeg, hva det som skjer her?
Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det, men jeg tenker jo at det er en del andre ting ved denne personen som ikke helst ureint. Og det kommer jo fram manipulering. Det kommer fram mangel på empati, det kommer fram lyving, det skal vi si mer om etterpå.
Ja.
Og det kommer jo fram at han manipulerer veldig omgivelsene sine.
Ja.
Og da har du lært, Jonas, at vi snakker om?
Da snakker vi om en psykopat.
Det gjør vi!
Ja!
Ja. Nå var du flink! Nå var du flink! Etter alle disse episodene,
ja.
Så burde vi jo på en måte klare å ha lært det da, at lytterne våre også har skjønt at psykopati,
ja.
Det finner vi nok igjen i veldig mange av de som begår slike handlinger, og vi bruker nok i veldig stor grad alt for lite vurdering av psykopati, blant annet en sjekklista til O'Hare, som vi har snakket om tidligere på. Vi putter den på en måte inn i litt sånn psykiatriske lidelser, og så glemmer vi litt faktisk å se på det psykopatiske trekk her, for det er ganske farlig.
Ja.
Mm. Så han vil ha oppmerksomhet,
ja.
Sole seg i glansen av å ha gjort noe veldig alvorlig.
Ja.
Kanskje så vil han komme litt vekk fra at han har begått seksuelle overgrep, for de har jo absolutt ikke status i hverken rettssystemet eller i sikkerhetsavdelinger og psykiatriske institusjoner. Hvis du begår seksuelle overgrep, så blir du utsatt i fengsel.
Ja.
Og du blir jo ofte slått, tatt, utsatt for vold.
Ja.
Fordi at de er nederst på rangstigen, rett og slett. Så kanskje han prøver å hevde seg her?
Ja.
Ja, her kommer jeg. Nå er jeg litt lei av å være den sadistiske pedofile, så da må jeg ha gjort noe annet da.
Men er det ikke litt rart at politiet, at det ikke går noen varselamper her ganske tidlig da. Mm. Fordi jeg tenker, han tilstår bare de mest kjente sakene
mm.
fra både Sverige og Norge.
Etter hvert Norge.
Ja.
Ja.
Og vi snakker jo om en person som fra før psykisk syk. Men mm. det fordi han ikke så psykisk syk da, at de tenker at han tilregnelig nok til å kunne ha gjort det her?
Han jo ikke vurdert tilregnelig når han soner dom på psykiatrisk avdeling.
Nei, men
han har
tenker...
jo vurdert at han har en psykisk lidelse som gjør at han i utgangspunktet ikke kan straffes på ordinært vis.
Men må det ikke være ganske mange, dette prejudice, altså det min fordom, mm. at det ganske mange som sitter på lukkede psykisk avdeling, eller på psykiske avdelinger som tilstår ganske mye greier de ikke har gjort? At det vanligere man tror?
Det kan være vanligere enn man tror å tilstå ting du ikke har gjort. Ja. Altså, det jo ganske mange saker fra USA, for eksempel, hvor folk har tilstått en hel mengde med drap,
ja.
Og viser seg at de ikke har gjort noen ting av det.
Mange som har skutt Kennedy, for eksempel.
Ja, og det jo mange som har drept for fote, holdt jeg på å si, og så finner de jo ut at de har ikke gjort noen ting, akkurat som de fant ut med Thomas Quick.
Ja.
Men jeg kommer hele tiden tilbake til at dette her handler om hans behov for oppmerksomhet, og så nå må han si noe mer alvorlig. Han ferdig med dette med pedofili, da. Og så det jo i utgangspunktet ikke politiet som tar dette her. Det jo faktisk hans terapeut, som i utgangspunktet ikke var lege, men som var psykolog.
Ja.
Ja. Hun hadde veiledning av en lege. Og hun begynner jo å grave i Thomas Quick sin bakgrunnshistorie, og begynner å grave i hans minner.
Ja.
Og når han sier det til henne, så blir hun, tror jeg, litt charmert av at denne mannen forteller henne det.
Ja.
Husk, du har å gjøre med en psykopat som charmerer, kan være fryktelig charmerende,
ja.
Og han kan manipulere ting i akkurat den retningen han ønsker at det skal gå.
Ja.
Og jeg tror at denne psykologen var et veldig lett bytte i så måte.
Ja.
Og så begynner jo hun da med sin terapi, som hun da får veiledning av en psykiater, som egentlig ikke var ansatt på institusjonen, men hadde veiledningsforhold til alle behandlerne på ja. Denne institusjonen.
Ja.
Og hun introduserer for disse behandlerne noe som heter repressed memories, eller fortrengte minner. Hun ja. Hadde en teori om at det gikk an i terapi
ja.
Og hente opp minner som du ikke husket at du egentlig, eller erfaringer som du ikke egentlig klarer å huske at du hadde.
Dette litt sånn klisjeen på Freud.
Ja.
Det ikke det?
Jo, litt.
Det ja, men, sant da? Kan man finne fram fortrengte minner?
Nei, det jo det de faktisk har forsket seg frem til da.
Ja.
Det var en periode på 90-tallet hvor man brukte veldig mye den teorien om at pasienter i behandling plutselig husket at de var utsatt for seksuelle overgrep av pappa eller en onkel eller noe sånt.
Ja.
Og så ble det en hel haug med store rettssaker i USA,
ja.
Hvor de da ble anmeldt for overgrep, som ja. De da selvfølgelig nektet for.
Ja.
Og så begynte en amerikansk forsker som heter Elisabeth Loftus å forske på dette med fortrengte minner.
Ja.
Og det de gjør ganske elegante eksperimenter, hvor de rett og slett induserer minner hos, i en gruppe. Altså de planter falske minner
ja.
Hos en gruppe. Og disse personene som da får disse minnene plantet, som da ikke har skjedd, de 100% overbevist om at det har skjedd.
Ja.
Så konklusjonen til Elisabeth Loftus at det går ikke an.
Nei.
Og per i dag så vi også veldig tydelige på det at vi kan ikke fortrenge traumatiske minner. Altså når du har blitt utsatt for eksempel et seksuelt overgrep,
ja.
Så glemmer vi ikke det.
Aldri?
Nei. Fordi når du blir utsatt for dette her, så det så sterkt bånd mellom, det jeg har sagt før, amygdala og hippocampus.
Ja, ikke
sant?
Ja, ja.
Minnesystemet og det emosjonelle systemet. Så det som faktisk tilfellet, at de fleste som blir utsatt for overgrep i barndommen, de har store problemer med å prøve å forskyve det vekk.
Ja.
Altså helt motsatt. Det dukker opp i minnet ditt hele tiden.
Ja.
Og der flashbacks, for eksempel. Så det går egentlig ikke an å indusere eller å plutselig komme på at du har vært utsatt for et seksuelt overgrep for eksempel, eller alvorlig grov omsorgssvikt eller vold da. Nei. Det minner som du har. Det kan være at du ikke husker alt som har skjedd med deg, og at du har situasjoner som svarte hull, fordi du da har dissosiert i den situasjonen. Det vil si du har flyttet deg mentalt inn i bevisstheten din til en koseligere, hyggeligere plass inni hodet ditt, hvor du på en måte blir utsatt, men du inne i en annen tilstand i hodet ditt som gjør at du ikke klarer å skape et akkurat hukommelsesminne av det som faktisk skjer. Du vet at du har blitt utsatt, og du flytter deg mentalt sett.
Ja.
Det en veldig effektiv forsvarsmekanisme, der og da.
Ja.
Men det kan utvikle seg til en psykisk lidelse, som heter dissosiativ identitetsforstyrrelse.
Hva det for noe?
Identiteten din veldig fragmentert og delt. Du har ikke noe kjerne, litt sånn tilbake til den Freud og kjernen din.
Ja.
Du føler deg ikke hel. Så du får ikke noen følelse av at dette her meg. Og så det noen som kan utvikle forskjellige personligheter. Og Kvikk, han kommer med flere navn om. Det ikke bare at han blir Thomas Kvikk.
Nei.
Han har også Ellington, og han har Nana, og han har Cliff, som han presenterer for denne behandleren.
Som sine nye navn.
Som flere personligheter. Og han sier også på noen tidspunkter at det Ellington som har gjort dette her.
Ja.
Det ikke Sture Bergwall og heller ikke Thomas Kvikk, men det Ellington som har gjort det. Så han har kanskje en dissosiativ identitetsforstyrrelse.
Ok, vi må snakke litt mer om hvorfor han gjør det. For jeg har noen spørsmål.
Ja.
Det ene jo om det en psykose. Fordi det noen steder jeg tenker at det ligner litt på en psykose. For eksempel så går han på tur i skogen.
Har du sett film av det?
Nei. Har du ikke sett film?
Ja. Det filmet. De filmet når han var i skogen.
Ja, for der faller han ned. Han tråkker tydeligvis på noen greiner. Og så får han en total knekk.
Ja.
Faller ned og begynner å skrike en setning om igjen og om igjen og om igjen. Mm.
Ja.
Og da, det høres ut for meg som psykose.
Mm. Men det vi ikke har vært innom da,
ja.
Og det vi rett og slett har unnlatt å si noe om,
ja.
Det hvordan dette psykiatriske sykehuset har behandlet Sture Bergwall eller Thomas Kvikk.
Ja.
Ikke bare med samtaleterapi med denne Birgitta, som hun vet.
Ja, nei, for vi skal komme til det nemlig.
Mm.
For jeg lurte på, den andre teorien, om det handler om medisiner.
Ja, det handler om medisiner.
Ok, ja.
De fora han på benzodiazepiner.
Benzodiazepiner for oss
ikke faglærte. Det beroligende. Det Valium og Sobril.
Okay.
Og disse helt vanlige beroligende midlene.
Ja.
Og han fikk jo skyhøye doser.
Ja, for han fikk en cocktail, eller han fikk en blanding av masse greier.
De blandet de litt, men det var benzodiazepiner alle sammen. Og dette du har lest og sett, eller lest om, det blant annet en situasjon hvor han i Norge.
Mm.
De på befaring, og skal lete etter Therese. Hvor han da sitter i en bil i utgangspunktet, og dette filmet, hvor han i utgangspunktet får en god del skjelvinger, og nesten en sånn sammenbrudd i bilen,
ja.
På veien til det stedet som han da skal vise dem hvor Therese ligger.
Ja.
Hvorpå de da, du hører ganske tydelig, at de gir han, og at han får tilbud om mer benzodiazepiner.
Ja.
Og så går de da ut i skogen, og så får han dette sammenbruddet på et tidspunkt hvor det blir en god del forvirring omkring det dette stedet, eller det ikke dette stedet?
Mm.
Ja.
Han spiller skuespill.
Han spiller skuespill til den store gullmedaljen, for han skjønner at her har jeg ikke noen god strategi på å finne et sted. Det ikke noen mulighet. For det første så har han jo ikke gjort det, men han jo på et sted hvor det ikke mulighet for å finne noen levninger i det hele tatt.
Ja.
Trekker han seg tilbake, han vet at Birgitta har benzo på lomma, får et anfall som Birgitta, denne psykologen, beskriver som et nervøst sammenbrudd. Han må ha mer benzo.
Ja.
Og så drar de han inn i et telt. Det stopper. jo liksom ikke bare der ute I skaven, skjønner du.
Nei.
De drar han inn I et telt. De har satt opp et telt som han da skulle ha som en sånn der trygg plass. Sånn der gammeldags 70-tals telt, som rødt for øvrig.
Ja.
Der får han et raserianfall, så han river ned hele teltet. Og de ser jo en person med en helt irrasjonell atferd, kaster de stengene ut av teltvinduet, eller ut av det teltåpningen. Og så hører vi bare, skal du ha mer benzo? Vil du ha mer benzo, Sture? Sier da den psykologen.
Ja.
Ja. Og så får han enda mer, og så roer han seg, samler han seg, og så de ute I skaven på nytt igjen. Og da har han skiftet sted.
Da har han skiftet sted.
Da har han skiftet sted. Og da har han blant annet, så går de utover I skogen, og så kommer de til et tjern.
Mm. Ja. Hvor han sier
hvor
at
han
har
dumpet han da,
delen av henne.
Ja, han har jo da, for det første, plutselig så har han jo kuttet den opp da.
Mm.
Og så ender det jo faktisk opp med at politiet tømmer hele det kjernet og ikke finner noen ting.
Ja.
Ja. Så for meg så dette en rusmisbruker som simulerer. Han vet ikke hva han gjør. Han helt klar over at dette her ingen, altså jeg finner ikke noen levninger her, jeg har ikke noe sted å peke ut.
Ja.
Jeg nødt til å komme meg litt unna situasjonen, jeg nødt til å få tenkt litt grann.
Ja.
Ergo så jeg nødt til å fake noe nå, for å få mer piller. Og sånn gikk det.
Så hvis jeg forstår deg riktig, det på en måte en blanding av to ting.
Mm.
Det en blanding av medisinen han får,
mm.
og et behov for liksom oppmerksomhet, som også fører til mer medisiner.
Mm. Ja, absolutt.
Ok, det siste spørsmålet. Jeg har lyst til å stille.
Mm.
Han har skrevet flere bøker etter han kommer ut av fengsel.
Han jo psykopat, Jonas. Han har jo lyst på oppmerksomhet. Han må jo smi mens hjernen varmt og tjene penger.
Ja, fordi der skylder han ganske mye på helsevesenet. Han går liksom hardt ut og kaster dem under bussen.
Mm. Det jo Sveriges største justismord, kall det det da.
Ja, det jo det.
Ja, altså, vi har jo noen saker I Norge, men Thomas Quick jo absolutt Sveriges største skandale når det gjelder sånn jus og rettspsykologi og rettspsykiatri.
Men jeg føler på en eller annen måte at han har på en måte klart det du beskrev litt tidligere. Han har klart å få alle til å glemme at han jo tross alt hadde en fortid som sadistisk pedofil også.
Ja.
Og det hadde han jo faktisk.
Ja.
Før han fikk alle disse benzo...
Og det nok ikke over.
Vi har snakket om Sture Bergwall, Thomas Quick. Jeg må innrømme at jeg hadde sett for meg at vi skulle ende på noe litt mer komplisert. Altså en diagnose som var litt mer sånn spesifikk enn rusmisbruker.
Han jo sånn som alle de andre vi har hatt, egentlig.
Ja, men vi snakket jo for eksempel om Mikael Maria Pentila, ikke sant?
Mm.
Jeg følte at deres historie tidlig nesten minte litt om hverandre.
Mm.
Outsidere, rusmisbrukere, pedofile, sadistiske. Men så går det jo helt annerledes for Thomas Quick.
Ja, de har jo et begrep som de har på en måte definert han som da.
Ja.
Enten så han da en kronisk drapsmann, eller så kalte de han for mytoman.
Hva? Mytoman?
Mytoman.
Hva det for noe?
Det en lystløgner.
Ja.
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 Og løgnaktighet eller lystløgneri finner vi ofte hos psykopaten.
Ja.
De lyver for å oppnå noe.
Så tror du, når de tok han av medisinene, og han da... Han
fortsetter å lyve.
Ja, fordi da sier han jo plutselig... Jo, men tror du det?
Ja.
Fordi de tok han jo av medisinene, og da ser han jo plutselig, nå har jeg blitt et annet menneske... Thomas Quick
han
død.
Han gikk ikke så veldig mye på medisiner, for eksempel, I alle de årene han bodde sammen med den der 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-åringen da.
Nei, ikke sant?
Så jeg tenker jo at han har jo ting ved seg som ikke på plass.
Ja.
Og de går jo ikke bort fordi om du ikke går på benzodiazepine lenger.
Nei.
Eller ruser deg lenger.
Nei.
De gjør jo ikke det. Han har jo med seg noen ting som handler om hans personlighet.
Ja.
Og som handler om hans struktur. Og hvordan han forholder seg til omverdenen. Og hvem vet, kanskje han lyver I alle bøkene sine også. De har jo da ikke funnet tekniske bevis for at han har drept noen.
Nei.
Så den kan man vel kanskje utelate.
Ja.
Men at han I den situasjonen som han var I, ønsket å tilfredsstille terapeuten, ønsket å bli sett, og var mytoman da, eller lystløgner. Så det ene bare balla på seg.
Ja.
Nummer to, og nummer tre, og nummer fire. Og 39 til slutt, ja.
Neste uke...
Ja.
Så kom, skal vi snakke, det blir siste episode.
Avslutning, Jonas.
I sesong tre. Vi skal snakke om Josef Fritzl. Jeg gruer meg. Jeg har begynt å gjøre research.
Ja, det har jeg jo.
Jeg synes det en av de verste folka vi har hatt til nå.
Det tror jeg faktisk jeg litt enig med deg i. Altså, ja. Jeg har jo fleipet med bind them, torture them og kill them og si at dette her det mest morsomme jeg tenker at jeg skal prate om. Men når vi går inn i Josef Fritzl, så det kanskje ting vi ikke helt forstår, altså.
Nei.
Som vi må prate en del om.
Ja, det blir spennende, og jeg gruer meg.
Jeg også.
Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker På innsiden av Psykoder, gi oss gjerne en vurdering der du hører på. Vi høres igjen neste uke. Takk for i dag.
Takk for i dag.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen i dag.